Reder vekil molli, vekil hanede işledi. Ama yekece de vekil hanede işleyen adamdan prezident bolonu biz buramda. Demek özünün konstitusyon maddelerini bolon yeri yetip bolonsun. Bir de şol evşoy ol. Ne hele moza prezident da ol. Bir de şol yağdayda şol prezidentlere salgılanıp bir de özümüz alternatif saylov sistemini şol ıglan edeceğiz. Hemen halkara cemiyetten kollu uzayız. Bir de ayrıca şunu geçirmeye şol onlayn sistemi arkalı geçirmeye kömek etmeyin diliyiz.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a ıglan edilen irki prezident saylovları ve dalaşkarlık tagallarları varadaki yürüyte söhbetimizi devam ettiriyor. İnniki söhbetdaşımız Fransiya'da yaşayan Türkmen biznesmeni, Davatı, Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketinin lideri Murat Kurbanov. Murat Kurban, siz Fransiya'nın rayeti olup Türkmenistan'a geçirilen prezident saylovlarını dalaşkar hükmününe katnaşmaya çalışıyorsunuz. Adatlı'nın dinleyicilerine bu kararın manasını düşündürüp verseniz. Kıskaç aydılarını siz öz dalaşkarlık kararını da ne hilmanı veriyorsunuz?
Ben Türkmenistan'ın gazdanı, benim Türkmenistan'ın gazdanı hiç kim ayran yok. Benim pasportum, mülkiyeti geçen o pasportum elimde. Şu vakitte ben Fransa'nın gazdanı. Yine özüm dalaşak hükmünü Türkmenistan'a var reformalı çalışmağına, konstitusyonlu çalışmağına, ünkü konstitusyonu, 1992 yılın konstitusyonu yolu oymağına, ol bütün Türkmenistan'ın tarihine en gumanlı halkara parkta, adamların hukuklarını ve kurumların hukuklarını koruyan paktı denilen halkara konvensiyona konstitusyasıdır. Şunun için 92 yılın konstitusyasını gösterirsek o yerde hiç il çekilindirmeler yok. Her konstitusya dine bir tane adam için onun prezidentler için edilen 7 kere çöküp 7 kere yalanan konstitusya o yerde hiç vaktan Türkmenistan'ın gazdanı saygıları koşulup bilmez. Dağlı şerh hükmüne ve ütüp bilmez. Ne de daşınmın ne de içinmin. Kırk tane kadarançılık var. Он мәсем ибилдер Туркменстанда яшамалы, икрайт болонок, ене вазат, хич вақтан Туркменстанның гражданлары азат тайлауға қатнашып далашқар болып, тайлауы ұтып білмеді яғы ибилен конституция. Сау.
Яғни, сезін қарарғының маған сонына Туркменстанына сон кейірілден чәкленірмелері ықрар етмәділіктен баратта, яғни, өз хукуклорыны да ей олмақтан баратта, шейлі ме?
Ауы, басы доғыры, біз Туркменстанның конституциясыны, адамның хақтарыны, адамның мүмкіншіліктеріне, сайлауға қатнашмақ мүмкіншіліктеріне talep etmeli. Ol her konstitusiyada 2020 yılın alınan konstitusiyasında olsa o mümkünçlükler düğümden yok. Çünkü onu gölümüne tutmalı.
Murat, siz bu siyasi göçümden yakın mühlette, yakın aralıkta ya da uzak mühlette ne ilgili anık neticelere karışıyorsunuz? Yani bu takarlarlardan neye mi çıkıp biler?
12. Mart'ta Serdar Berdimuhamedov prezident sayıları falsifikasyonun üstünden utar. Türkmenistan'ın konstitusiyası 30 yılları işlenu. Türkmenistan'ın vaktinin prezidenti Berdimuhamedov Konstitusiyanı ve kanunlarını güdük bozuyor. Berdimuhamedov yolbaşılık eğip etme gelinde de güdük bozup geldi. İşlerinde de güdük bozup işledi. Hatta gidecek vaktan Konstitusiyanı güdük bozdu. Öyle olun Serdar'ı prezident etmek için Konstitusiyan seyredin ol. Konstitusiyanın kâfiri bulup bilen o. Bilmedi. Yine bu dört yağdayda bulup geldi. Şunun için Serdar Berdimuhamedov şu sayıları utor, kalifikasyon usulünde yönü bu sayılarlar açık ve hakiki kanun sayılarlar değer gitmenin eyyem krediye çevirevi. Bir topar şeritleri danışanın şeritleri bozuldu. Şunun için bu konstitusiyon esasında ya da şu her ki şu konstitusiyonun yerine yürüyen adamlar hiç vaktan konstitusiyon seyretmen yine bozuk birilerinin için taydolu açık ve arasa bulmadı. Bulunuğun görüldü.
Sizin şu siyasi göçümüzden ya da şu takarlarınızdan maksadınız onu şu yurtta adaletli açık sayılıkların geçirilmeyenliğini görkezmekliğe karışıyorsunuz da şeyle mi? Anık netice şu mu? Yakin hem gelecekti. Neye mi çıkar sizin hareketinizden? Anırsı düşünük kirliyeli anırdaki yağday.
Tamam.
Sizin ediyen hareketinizden siz anık neye mi karışıyorsunuz? Siz ne? Halka yüzleniyorsunuz, halka rejim geçirilene yüzleniyorsunuz, kurumları yüzleniyorsunuz. Sizin şu takarlarınızdan siyasi göçümüzden neye mi netice çıkar deyip karışıyorsunuz? Yakın vakti ya da uzak mühletleyin.
Biz şu sayılığı esas katmışmanın sebebi Türkmenistan'la konstitusya işleyen yok. Her 7 yılda bir vezet mümkünçilik duruyor. Türkmenistan'ın konstitusyasının esasında azat sayılığını geçirip diğerli prezident sayılar Türkmenistan'ın teyari yolunu kesip gitmek için. Yine şu mümkünçilikleri yok. deyip bir şunu düşünürsek o saylığa katmışıp hem ne yerde saylığının gidiyen yerlerine yanlışlıkları, kanun bozulayanlarını, konstitüsyonu bozulayanlarını ve saylığı kodeksinin işleyen noktalarını düşünürsek o halka şu hareketleri ediyor. Ne mesal getireyim lan? Türkmenistan'la şu saylığında apazita anılır dursun. Hatta içinden dağlaşar adam saylanıp dinleyen. Dağlaşar bulaysa saylığı kampanyasını geçirmek bağlı bu rüven yok. Bir yerim Hamedif biliyor. İstediğin adam dağlaşar bulun yazayına. O saylaları utar. Tiver halk diktatörlerden ya dedi. Halk Berdi Muhammedovlardan ya dedi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ıglan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady. Ýürüýte söhbetimizi şu günkü 40 ýaşlylaryň içinden ýetişen türkmenistanlylaryň biri, ýaş siýasatçy, blogçy Nurmuhammed Anaýew bilen dowam etdirýärdi. Nurmuhammed şu günkü ýagdaýda ýaş neslin wekili bolup daşary ýurtdan dalaşgar bolmak synansygyny etmek kararyny nädip gelip bildiňiz? Bu dine Berdi Muhammedow'un öz oğlunu oranına geçirmek sinansı sebeple dören islami ya da öngden hem şeyle fikir hiyalınız var mıdır?
Bu dine öngden gelen sol bizim halk olup, yaşlar olup, tez alatlığımızın olmayanlığı, kemsizlenliği, çoğun eşenli erkin fikir ve karayışlara ruhsat verilmeyenliği esasında bizim cemiyetimiz olup, TikTok'larda, YouTube'larda, sosyal medyalarda öz ara fikir alışmaya başladık. Bunun esası seyahatkari, bizim Türkmenistan hükümetinin bizim elimizden alan bizim erkinliklerimiz. Ana sonu kaysarıp almak maktatlı bu hatlar dörödü. Çünkü şu neçenli Türkmenistan hükümetinin alfaların politikasının golü o taraf bitmeyenliğini inni halk gördü ve düşünse gerek. Sonun için biz rayetler olup inni Türkmenistan hükümetini dolanırıcıların yağışlardan bolmalluğunu hem önden verdiğini takdeliyedik. Yani şu hatların esası büyük mazmuni Türkmenistan'ın inni söz adatlığını ruhsat verilmeyi gerek. Çünkü mesele bar ortada, mesele bar yöne gepleşip bilen bu. Çünkü gepleşmekten korkuyorduk, öz ara fikirleşmekten korkuyorduk. Bunun olmanın sonun önünü biz sosyal medya olumlarına önünü aldık. Önlü rayetler, neyatanışlarının arasında da gepleşip bilen oktu. İnni olun ekranlarda yüzünü açıp hem çıkış edip bilyeler. Bu leyyem hakiki yaşların herdeki ruhu yadayının ne el derece gelinliğine korkuyor.
Onunla siz bu fikri dine özünüz olup gelmezsiniz de bilelikte öz denge uçlarınız bilen, fikirdeşleriniz bilen geliptiniz de şeyle mi?
Bu şeyle benim 40 yaşan rayet yok bunu yan yakın yaşadım, 40 yaşımda olurdum. Bizim yaşlaşlarımızın, denge uçlarımızın esası fikir arayışları şu yetmezlikten gelip çıktı.
Şimdi Nur Muhammed siz blogger hükmünü, aktivistler, rayetler, sol sahanlı, halkarı, kurumları bilen hem belli bir derecede katnaşık kurmağa yetişen şeyle tecrübeleri belli bir derecede gören adam olup duruyordunuz. Kâdırki yağdaydı. Şunun bilen bağırlıktı, şu öz tezi pozisyonu bilen bağırlıktı, öz maksadınıza yetmek için ya da bu orada ne hilir üstünlük kazanmak için geleceğe var. Mısal koymak için kimden ve nereden ne hil anık kolluğu karışıyorsunuz?
Elbette biz şu vakit halk olup belli bir derecede cemiyeti emele getirmenin aradasında. Çünkü düğüne çenli halk öz arasında da birek bir yerde yardım etmen geliyordu. İnni son kudurlarda eğer gören olsanız hastalarımıza, yaş taliplerimize, köşenyenlere, illeşlerimiz kolluğunu uzatıp başladılar. Birbirine kolluğu verip başladılar. Bu cemiyetin görev başlarının tutunaması. Şu yönü elbette cemiyetin yıkıyordu. Gece bir geliyor. Türkmenistan hükümeti ile o tayda bir ulukan bir mekanizm işletti burada.
Yani siz rayet cemiyeti var arada gurur ediyorsunuz da şöyle mi?
Avo, rayet cemiyeti. Rayet cemiyetinin emele gelip başlandığını görse oluyor. Yönü şu rayet cemiyetinin özü elbette bir nehiller bir daşarki hükümetlerden, devletlerden, halkara kurumalardan, halkara cemiyetlerden peydalanmasak, kolluğu tapmasak bizim öz başlıklığımızda bir iş alıp varmamız katı kıyın düşüyor. Şunu her dönem görüp otuyorsun ha. Oturunun içinde bir kavası fayla uydu otuyor. Yönü bir son o, Floryal Yağışların rayetler toporunun adından hem bir kandidatı koşturuvan bilem dokun herkese. Yani şu rayetlerin öğledim, yine neye çabakta uzağı çekeceklerini görkez ya. Eğer kolluğu olsa da halkara kurumalardan ya da kâvır Avrupa'nın ya da Amerika'ya rahat ösen demokratik devletlerden kolluğu olsa da elbette bizim işimiz rahat ansat bulurdu.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a garaşylmadyk ýagdaýda ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary merkezi aja ünkünip durýan synçylar, analitikler, öňki siýasatçylar we jurnalistler tarapyndan sosial mediada we durly maglumat sirişdelerine nähilara alınıp maslahatlaşylýar. Dünya türkmenleriniň bu sany online geňişlikde türkmen saýlawlary barada alınıp barlayan pikir alışmalara bağışlanıyor. Erkin Maglumat akımı häkimetler tarapından berik çäklendirilýän Türkmenistan'a döwlet ýetişligine media serişdirler arkaly ulan edilen saýlawlar gurrunsyz. Daşky dünýäden özgünleşen türkmen raýatlaryň bir hatarda Merkezi Aziýa synçylarynyň hem ünsini çekdi. Türkmenistanyň çägini petikli sosial media saýtlary, şol sanly Twitter, Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar türkmen saýlawlary barada gyzgalanly pikir alyşmalara şaýat boldy. Köplenç Merkezi Aziýa synçylary tarapından üns merkezine çekilen saýlawlaryň töwereginde maglumatlar sosial media saytlarına uloncuları biperway koymadı. Türkmen saylovları varada kaldırılan köp sanlı post uloncuları da kızıklanma döretti. Halk Massavatı'nın Novot'tan Daşarı Meclisi'ne sözlen sözüne Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov özünün vizipeden çekilmek niyetini məlim edip köpleri gen aldırdı. Devlet dolandırışına yaş yolbaşlara yol vermek makul hasaplayan 10 aydan 64 yaşlı Berdi Muhammedov özünün toplan tecrübelerini Halk Massavatı'nın başlıklığını gönüktürecektiğini aytti. Şu yerde söz guru olmadyalı käbir faktora göz aýlaly. Geçen ýyl Türkmenistanyň parlamenti iki palatalı kanun çykarjy we wekilçilikli ulgama öwrüldi. Munyň şeýle edilmegini şondan bir ýyl ozal Berdi Muhammedowyň öýüdi teklip etdi. Konstitusiýaga garşy gidip prezident täze döredilen iki palatalı parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy boldy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun kanun çykarjy ulgamy täzeden ýetgedilip guruldy. Muňa paralel prezidentiň ýeketäk ogly Serdar Berdi Muhammedow KKS tarapyndan ýyldy-ýydyna ýokary wezipelere belenildi. Kanun çıkarcılığımına geçirilen özgörtmeler Prezident Berdi Muhammedov Halk Massavatının başlıklığını getirdi. Serdar Berdi Muhammedov'un dürlü hükümet vedipelerine götürülmeyi olsa, onun yurdun prezidenti vedipesine dalış etmeğini hamalı il gözüne kanunlaştırdı. Türkmenistan'a hakimiyetin nesilden nesile geçirilmek ehtimalı var adak gurrunlar merkezaz etiyinçilerinin arasında sonku bir neçil ver gızgın temaların birine ulupdi. Yönü kurbanlı Berdi Muhammedov 11. fevralda Özüne prezident wezipesini peşkeş veren saylawlaryň günü 15-nji ýyl döneminde wezipeden çekilmek niyetini mälim etdi. Munyň ýa-da 14-nji fevralda Gurbanly Berdi Muhammedow günü 15 ýyl ozal ýurdun prezidentligine kasam kabul eden gününe onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlendi. Merkez saýlaw komitetine görä ýurtda dalaşgarlar hasaplanmak işleri dowam edýär. Ýönüne köp sanly synçylar ne başgalar Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ne de raýatlar türkmen saýlawlarynyň erkin we adalatly geçiriljegini onuň bildirýär. Finçlara göre Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğulu geçirmek işleri yanvarın başlarına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolovundan sonra tiyirleştirildi. Yatlasa Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bahasının birden yok olunmağı bilen tutuşan köçü protestleri sonu bilen kodgolovuna yazdı. Ve Kazakistan öz ilatının nagililigini basıp yatırma için Rusya yol başlarındaki kollektiv hukupsuzluk şertnamat kurmasından harvi yardım sorudu. Gurrun köpeltmen söze girişeli. Ýönelik başda has düşünükli bolar ýaly 16-njy fevrala çelen saýlawlaryň töwereginäki ýagdaýlara gysgaça nazar aýlaly. Ýene bir gezek gaýtarsak prezident Berdi Muhammedow 11-nji fevralda wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ýa-da türkmen parlamentiniň aşaky palatasy mejlis 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Merkez saýlaw topary 13-nji fevralda ýurtda saýlaw mögüsümini eglan etdi. Şonuň bir gün soň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. 15-nji fevralda ikinci bir dalaşgar belli galyny. Bu wakalar ayaktaş daşary ýurtda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri özleriniň dalaşgarlygyny ulan etdi. Türkmen kanunçylygyny görä soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň çägini ýaşaýan hemde 40 ýaşyny dolduran türkmen raýatlary prezidentlige dalaş edip bilýär. Opozisiýa wekilleriniň merkez saýlaw topary tarapyndan belligi alynmagy bilen bagly meseleler boýunça jekmejeklik ýok. Olar saýlawlaryň onlaýn geçirilmegi üçin kampaniýa alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy saýlawlaryň gurulmagyny we geçirilmegini innowasion logolardan peýdalanmagyny ruhsat berýär. Ýöne analitikler Türkmenistanyň pes demokratiýa görkezçiligine salgylanyp saýlawlaryň aýdyňlyk şertlerine geçiriljegine şüpheli garaýarlar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panyer 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanda bolup geçen häkimet çalşygyny Berdi Muhammedowlaryň maşgala dinastiýasyny bina etmek synyň şu hökmüne suratlandyrdy.
Menim pikirimçe Berdi Muhammedow mundan öýlek Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdi Muhammedowlar Maşgalasynyň buýurdy ýyllar boýy duranyrjakdygyny ananýar.
Deyip ekspert aýtdy. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Eurasia bölüminiň professory Lukan Cheski 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda saýlawlar bilen Berdi Muhammedowlaryň maşgala häkimetiniň berkidiljekdigini çakladyk.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of...
Bolp geçen zaatlara hakimiyet dosundaki maskala nuktay nazarından seyredilse, tanış hakimiyetin hem de Berdimuhamedovlar uruğunun Türkmen cemiyetine ve Türkmen elitasına öz hakimiyetini berkidiyanlıklarını görmek kolyar. Eger de bolp geçen zaatlara Berdimuhamedovun töwereginäki elita gatlygy nukdaý nazarından seredilse, häkimiýetiň berkidilýändigini görmek bolýar. Uzak wagtlarda näri Berdimuhamedovun töwereginde turan adamlar, Meredov dagy, beýlekler we Berdimuhamedovun öýüdi, egerde garaşylmadyk bir waka bolmasa, oturan ýerlerinden butnamalar.
Deep expert aýtdy.
That's a political consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
Irk prezidentlik saylawlarynyň geçiriljek seneti barada ilkinçilik bilen AFP habar agentligi bir saylaw resmiýetiniň söýdlerine salgylanyp habar berdi. Şonuň bu maglumat teniz Türkmenistanyň hatda döwlet habar serişdelerini hem ma'lum edilmeni. Soňra bu habar ýyldyrym çatlygyna sosial media ulgamlaryna paýlaşylyp başlandy. Halkara gatnaşyklar boýunça Atlantik Kengeş Ulumy Merkeziniň Eurasia programmasy Eurasia Center, Eurasianet.org näşriniň Türkmen saylawlary baradaky makalasyny sosial ulgamlarda paýlaşdy. Türkmenistan öňündäki täze prezident Dentli bolor. Ýöne olan bar bir Berdimuhamedow bolor diýip Ulmy Merkez Eurasianet.org näşriniň makalasynyň bir sözlemi Twitterde çap etdi. Prezident we diýipdir Serdar Berdimuhamedowyň dalaşgar hödürlenmegi saýlawlaryň töwereginäki iň esasy wakalaryň biri boldy. The Economist we Eurasianet.org näşirleriniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Joana Lilis öýdüniň Twitter hasabyna kiçi Berdimuhamedowyň dalaşgarlygy barada turkmenportal.com näşriniň habaryny paýlaşyp şeýle diýdi.
Bu resmiýleşdi. Serdar ogul Türkmenistandaky irki prezidentlik saýlawlarynda dalaşýary hökmünde hödürlendi.
Diýip ol ýazdy.
Ýewraziýada köp zat bolup geçýär. Sonuň üçin siz Türkmenistanyny 10-njy martda irki prezident saýlawlarynyň meýilleşdirilýändigini duşuňyzdan geçiren bolmagyňyz mümkin. Şu wagt içinde ýeketek dalaşýar Serdar Berdimuhamedow. Bu familiýanyň tanış eşitilmeginiň sebäbi ol häzirki prezidentiň ogly.
Diýip Abaşanyň Helsinki komissiýasynyň uly siýasy geňeşçisi Bahty Nişanow 14-nji fevralda Twitterde tesbir galdyrdy. Postsovet ýurtlar boýunça analitik Genadi Rutkewicz prezident wezipetine dalaş edýän beýlik dalaşgaýlaryň Berdimuhamedowa goldaw beýan edip etmäni bilen gyzyklandy. Prezidentiň oglunyň ýeketäk dalaşgaýdygy baradaky tesbiri Abaşanyň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Laura Kennedy jogap galdyrdy.
We adynan bir aýtyk öz nowatyna garaşýar. Garandaş parazlyk ýa-da Türkmenistan maşgala biznesi.
Diýip ol tweet ýazdy. Serdar Berdimuhamedowyň dalaşgärligi baradaky maglumaty Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Evan Feigenbaum 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany ýanwar aýyna Türkmenistan eden saparyny ýatdady.
Onuň Serdar Berdimuhamedowyň kakasynyň 5 garşydasy bardy, ýanysmatym. Men olaryň bir topary bilen 2007-nji ýylyň ýanwarynda Kypçakda gün ortany gidenipdim.
Diýip ol tweet ýazdy. Gurbanuly Berdimuhamedow 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda merkez saýlaw toporuna görä 89 ötürmü töwereg ses alyp prezident wezipetine ýeledi. Serdar Berdimuhamedowyň dalaşgärliginiň oglan edilmeginiň ertesi gün 15-nji fevralda Gyrgyzstanyň Abaşadaky we Kanadadaky öňkü elçisi Kadir Toktogulow öýdüniň 2016-njy ýylda kiçi Berdimuhamedow bilen gatnaşan bir ýygnagyny ýatlaýar.
Men 2016-njy ýylda Washingtonda geçirilen S5 koşmak bir Merkadaziya koşmak Abasa yığınağına Serdar Berdimuhamedow'un yanına oturup durun. Onun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow'un oğulluğuna göz getirmek için bana bir neçe minut gerek oldu.
Diýip öňkü gyrgyz diplomat Serdar Berdimuhamedow'un yığınakta düşürülen suratını paylaştı.
Ol sizde nähil täsir galdyrdy?
Diýip gurumçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň jurnalisti Matthew Cooper gyrgyz elçisinden sorýar.
Ol ýitgeşik üns çeken okdy. Sonuň üçin men onuň prezidentiň ogullugyny ilki başda düşünip bilmedim.
Diýip öňkü elçi jogap berýär. Onda jurnalist gyzyklu söhbetdeşligi dowam etdirmek isleýän ýaly ýene tesbir galdyrýar.
Men ol biraz ýygra diýip eşitdim.
Diýip öňkü elçiniň söhbetdeş aýdýar.
Men ol öz ýurdunyň hemde halkynyň oňat prezidenti bolar diýip umyt edýärin.
Diýip Toktogulow arzuw beýan edýär.
Sistemeden çen tutulsa bu başa barmajak ýaly, ýöne kim bilýär?
Diýip jurnalist öňkü elçiniň tesbirine soraglu jogap berýär. Beýleki bir Twitter ulanyşy Serdar Berdimuhamedowyň dil başarynyň bilen gyzyklanýar. Ol nähili? Ingliz dilini oňat gürläp bilýärmi? Diýip Twitterde özüni jurnalist hökmüne tanyşdyrýan Regis Gente soraw berýär.
Ol ýygnakda bir zatlar gepleýän röýdemok.
Deyip öňkü ýylçy 2016-njy ýylda Türkmen prezidentiniň ogly bilen birlikde gatnaşan ýonuny atdyar. Maglumat üçin aýdylsa Serdar Berdimuhammedow 2016-2017-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara habar terişleri bölümine ýol başlyk etdi. Prezidentlik wezipetini dalaş edýän ikinji dalaşgärim adyny çekmedi. Mara vilayatynyň häkiminiň orunmasary Agyjan Bekmuradow döwlet telewizioniýasyna dalaşgärligi hödürlenen wagty görnüşünden gamgyn halda görkezildi. Garşylalyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetini iki bergili dalaşgär jenap Agyjan Bekmuradow Mara sewtiniň häkiminiň orunmasary şuguna agrar partiýasy onu bir agyzdan dalaşgärligi hödürlet diýip Türkmen Nohut News neşri Twitterde dalaşgärin Türkmen telewizioniýasynyň alınan suratyny paýlaşdy. Türkmenistan prezidentin oğlu önümüzde kay geçirilecek taylaulorda karşıdaş kandidatlı oldu. Onun kampanya şıgarı Haiş mana ses vermeň diýen ýaly diýip Eurazinet.org neşriniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard Türkmen.news neşriniň tweetini paýlaşdy. Suratda dalaşgär öňüme aýtyşmyz ýaly görnüşinden gamgyn halda görkezilýär. Finçler ýasasan saýlawlarda kimin ýeňiji boljagyny däldi ýem Serdar Berdimuhammedow ýurdu nähili dolandyrjagyny çaklaýarlar.
Serdarın orta möhletde Türkmenistanda ýagdaýlary üýtgetmäge iň bolmanda finansyk etmek üçin itlegini eger itlegi bolsa onda onun mümkinçiligini görmek kızıklı olur. Belki kontekstlerde bunun misalları var. Meselim Özbekistan'da Mirziyoyev, yönü Türkmenin yağdayı üreyen baskıcı.
Deyip Merkezden zevonca jurnalist David Kançerini tweet yazdı. Ol beylik bir tesvirine Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına gelmek bilen yurdun içerik siyasetine kendine özgörüşe karışılmayanlığını. Yönü hakimiyet çalışığının hatta Türkmenistan yalı yurtlarda hem karışılmadık vakaları öz yanı bilen getirip bilecektiğini çakladı. Türk neşirlerine köplenç Türk'ü devletlerde olup geçen vakalar varada havarları ve video sinir çap ediyen jurnalist Nazgül Kencetay, özünün Twitter sahipasına Türkmenistan'ı ilan edilen ilk saylaulor varada havar verip belki de cevabı köpler ızıklandırayan bir soruq verdi.
Türkmenbaşı ve arka dağdan son Serdar'ın lakamı neyme olur ka?
Deyip Kencetay soruq verdi. Bu tweet 16 fevralı 5607 uloncu tarafından halanıp 68 gedek retweet edilipdir. Bu tesvir bilen esasan türk dilli uloncular gyzyklanypdyr. Ermenistanly blogçy Ani Vandaryan saylawlaryň asyl sebäbi bilen gyzyklanýar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň näme sebäpden ýaş başyna ogly Serdarın peýdasyna gyra çekilmegi Eurasiýanyň mehnetçisi, ol ýarawsyzmy ýa-da öz-özüne göwün açýan ýetgiderli güýmenji talaplarından bidar boldymy ýa näme?
Diýip Ermeni blogçysy soraw berýär. Türkmenistan'a geçirilen ilk prezidentlik saylawlary başga da bir topar sosial hasaplarda hem giyinden aralanyp masagy edilýär. Aýdylan zatlar 1000-deş köp adam saylaw netijeleriniň öňünden kesgitlenenden ýanýar. Türkmenistan'aky awtoritar dolandyryşy üns çeker ýa-da käbir ulanjylar saylawlary sahna oýnundan ibarat hasaplaýar. Düýbi Washington'a ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Freedom Now guramasy Twitter'da galdyran postuny Türkmenistan'a geçirilecek saylawlary çalajan umyt baglaýar.
Türkmenistan öňümizdäki ay möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirer. Netije öňünden kesgitlenen ýaly görünse de, köp sanly siýasy tutsoň boşadylmagyny hem öz üçin alýan reformalary kabul etmek üçin henis hem mümkinçilik bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.